dhegeystayaal, markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan hanaanka kala iibsiga guryaha Maraykanka iyo Soomaalida iibsanaysa guryaha oo soo badanaysa, waxaana warbixintan ka diyaarisay halkana kasoo jeedin doonta Sahra Cidla Nuur oo barnaamijka bandhigga noogu soo diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegayno nidaamka guryaha amaba habka kala iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka. Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka oo intooda badan yimaadeen 30 sannadood ee ugu dambeeyey ayaa la sheegay inay haatan intii hore si ka badan ugu dhiiradaan inay iibsadaan guryo ay ku noolaadaan si ay uga baxaan guryaha kirada ah. shirkadaha guryaha iibiya iyo bangiyada bixiya lacagaha deymaha ah ee ay dadku guryaha ku iibsadaan ayaa shuruudo kala duwan ku xidha qofka doonaya inuu guri iibsado. Hooda cashuur oo madax ka ah qaybta xisaabaadka iyo bixinta lacagaha deymaha ah ee shirkad guryaha iibisa oo xaruntooda ugu weyni ku taalo gobolka Minnesota ayaa inoo sharaxaysa hanaanka ogolaanshaha ay dadku maraan inta aanay suuqa u gelin gurigii ay iibsan lahaayeen.
Asalaamu calaykum Zahra, aad baa umaadsan tahay. Anigu hooda cashuur la dhaho, waxaan ka shaqeeyaa Guidance Residential and Guidance na waxa weyna company oo financing-ka guri dhinaca guryaha mortgage-ka guryaha qaabilsan.
Guryaha iibka ah ee dadku lacagta marba qayb bixiyaan.
Ha, exactly.
Hooday bal nooga waran hadaba tallaabooyinka xigxiga ee looga baahan yahay qofku marka guri iibsanayo.
First step uu sameeyo waa inuu ogaado inuu qualified uu yahay ama guri uu qaadan karo iyo processka inuu soo maro approval processka. Marka the first step waa inuu la hadlo qof sideeda ku shaqadeeda kula haysta, account executive ama loan officer.
Marka hooday inta haddayna Soomaalida u yaro jilcino, qofku waxa looga baahan yahay inuu yahay horta qof shaqeeya oo lacag soo gasho mushahara ama lacag kala haysto lacag meel uga timaado, iyo inuu yahay qof aaminaadiis wanaagsan tahay.
Ha, ha, the process-ka ugu horeysa waxa weeyaan qofka shaqadiisa la eegaya inuu shaqeynayay iyo inuu hadda shaqeeyana iyo maxaa la credit score-kiisa. Marka credit score-ka waa taa hadda sheegaysa aaminaadina qof la siin kara lacag inay tahay.
Marka qofku markuu dariiqada kasoo gudbo, kadib xagee looga dhaqaaqayaa?
Kadibna qofka gurigu rabo, qiimuhu rabo, guri kama socod guri 200,000 rabaa, marka waxaa loo eegayaa shaqadiisa deynanka lagu leeyahay inuu qofka intuu dhigayo down payment ku dhigay inuu qofka qualify u yahay intaa uu rabo. Haduu qualify u noqdo dana waxaa la siinayaa approval letter.
Warqadda ansixinta ama ogolaanshaha?
Ha.
Lacagta down payment kuna waa lacagta horumarinta ah ee qofku sii bixinayo, hadhowna laga jarayo qiimihii guriga lagaga iibiyey.
Exactly, ha.
Qofka sidee lagu ogaanayaa guriga uu awoodi karayo ama uu iska bixinayo iyo in kale?
Waxaa la eegaa credit score-kiisa meeshuu marayo. Minimum credit score oo qofka usually ku bilaabi karo waa 620. Danna waxaa la eegaa liability-giisa, maxaa deynanka lagu leeyahay intay tahay intuu monthly-ga bixiyo. The third part waxaa la eegayaa maxaa la dhahaa down payment-ka uu diyaar u yahay inuu bixiyo. So waxaan eegaynaa waxa la dhaho debt-to-income ratio.
Maxay tahay talaabada xigta ee haddana soo raacaysa?
Okay, intaa markaan caddeyno waxaan siinaynaa approval letter inuu qofka qualified u yahay inuu guri dooran karo. Next step waxa weeyaan waraaqdaas uu qaadanayo qofkii guriga u raraadin realtorka ahaa ama agentka ahaa, annaka waxaan dhahnaa simsaar buu raraadsanayaa ama annaka ku caawinayna taas, kadib guriga buu raraadinayaa.
Sida ay hooda sheegtay, marka qofka loo ogolaado inuu guri iibsan karo, wuxuu u baahdaa dilaal amaba qof ka caawiya baadidoonka guriga iyo gorgortanka kala iibsiga. Maxamuud Gurad oo khibrad dheer ula suuqa kala iibsiga guryaha iyo howlaha dilaalnimada oo haatan ka shaqeeya gobolka Minnesota ayaa iiga waramay shaqada ay macaamiishooda ka caawiyaan.
Qofka realtorka sidaa sheegtay wuxuu kala mid yahay anaga sii Soomaalida ay u taqaano dalaalka guryaha gada ayuu kaasoo kale ayuu joogaa. Kaasa marka qofka markii uu guri iibsanayo marka u horeysa wuxuu la soo fariistaa bangigii financing-ka u samayn lahaa haddii uusan ahayn qof kaash wax ku gadanaya. Kadib wuxuu u yimaadaa qofkii booshinkaygoo kale joogo real estate agent-ka ahaa oo markaas u sheegay sida uu waxa rabo guriga uu rabo, meeshuu ku yaallo, sidii macluumaadkii oo dhammaystiran uu siiyo, sidaas ayaana lagu gudagalaa raadinta guriga.
Marka lagu guuleysto in qofkii guriga doonayay uu helo guri ku haboon, lacagta khidmadda ah yaa la xisaabinayaa? Ma qofkii guriga iibsanayay mise guriga qofkii lahaa ee guriga iibiyey?
Khidmaddu meel way kala duwan yihiin gobollada qaarkood, laakiin anaga hadda gobolkan aan deganahay Minnesota waxaa bixiya khidmadda labada realtorba commission-ka waxaa bixiya qofka guriga iibinaya, qofka guriga iska lahaa ayuu qofka realtor agentkiisu kula heshiinaya khidmad intay noqonayso, dabeedna qofkaas ayaa realtorkaas ayaa la qaybsanaya realtorkii keenaya qofka guriga iibsanaya, buyer's agent iyo sales agent sidaasay ku qaybsanayaan lacagta.
Marka laga yimaado qiimaha guriga, waxaa jirta lacaga kale oo iyaguna baxa markaa guriga la kala iibsanayo, lacagaha noo faahfaahay maxay yihiin?
Lacagtu waxay leedahay closing cost, waa kharash la xiriira kala wareejinta guriga oo meelo kala duwan aado oo qeyb ka mid a ay aado title company. Title company waxa waaye qolada maalinka ugu dambeysa qofka furaha guriga qaadanaya, meesha uu yimaado oo guriga lagula wareejiyo, oo shaqooyin kaloo badan oo ka dhaxsoon qofka baayarkaana ay qabanayaan ay ka mid tahay inay soo baaraan taariikhda gurigan, in lacag lagu leeyahay, in gurigan laysku haysto, oo ay tahay maalinka guriga qofka baayarka iibsanayo guriga uu qaadanayo lahanshaha guriga la wareegayo, in gurigaas uu leeyahay waxyaa clean title, oo macnaheedu ay tahay gurigaas wax kale oo lagu leeyahay oo hartarsoon inaysan jirin. Waxaa kaloo closing cost ugu aadaa qeybo ka mid a canshuurta dowladda oo la yidhaahdo government fees aldaha, waa canshuurta iyo wixii dowladda khidmadda ay ka qaadan lahayd. Qaar ka mid wuxuu dib ugu aadaa kamaniga financing uu sameynayo, mortgage kamanigii ay aadaa. Qeybo ka midana waa lacag property taxiga iyo homeowners insurance oo hore looga sii qaado qofka. Marka waxaas u dhan marka laisku soo dardaro ayaa waxaa loo yaqaanaa closing cost.
Maxamuudow, bal khibradaada maadaamaad muddo dheer hawshan kusoo dhex jirtay, waxyaabaha aad aragtay ee aad rabtid inaad uga digto dadka soomaalida ahayna dhegeysanaya, ama khaladaadka ay dadku geli karaan markay hawshan ku cusub yihiin, maxaa ka mid ah?
Sara waxaa waaye iyadoo dadka soomaalida iyo diiladaas fiican gurigadashada ay jirto, waxaa jira ayaamahan dambe gobolka Minnesota ugu soo kordhay dad guryaha looga iibiyey waxa la yidhaahdo contract for deed. Contract for deed waa qaab ka baxsan sida caadiga oo bangiyadu ula mucaamiltamaan dadka. Qof caadiga ayaa laga yaabaa inuu qof uu guriga soo gato oo qof Soomaali a kasii gado, oo qofkaas qaabka lacagta faa'iidada looga sameynayo ama sida contractiga gurigaas u qoran yahay marka la eego qofkii laga yaabo Soomaaliga inuu ku dhacmo halkaas. Marka inay dadku taxadar sameeyaan oo aysan si caadifada ama emotion uusan ku hogaamin gurigadashada, hadday guri gadanayaanna marinada loogu talagalay inay u maraan.
Marka halka hadaad xoogaa yaro faahfaahisa Maxamuud, maxaa khaladaadka ay dadku geli karaan kamid a?
Tusaale, hadda contractigan aan sheegay, contract for deedka qaab u qoran yahay, waxaa laga yaaba in la yidhaahdo gurigan waa 200,000, inuu qofi gurigii cash ku gato 200,000. Qofkii Soomaaliga oo usoo laabta uu yidhahdo gurigan waxaan kaaga gadaya 400,000, 10 sanaana haysata inaad lacagta ku dhamaystirtid. Hadda guri 400,000 ay ku harsan tahay, kow, haddii qofkaas uu damca guriga sii iibiyey beri, gurigii ma iibin karo sababtoo ah lacag qiimo suuq ka joogin baa looga iibiyey marka ugu horeysa. Marka xiga, qofkii contractyaashaas inta aan ka arkay aniga uma banaynayaan qofka inuu gurigii waxa layidhaha refinance ku suubsado, laakiin contractyaashan hadda aan aragno oo dad badan oo Soomaaliya ay ku dhaceen waxay u qoran yihiin termis ama qaab qofka aan siinayn fursad uga dhex baxa meeshaas. Uu keliya wadada u furan qofkaas ay tahay inuu gurigaas lacagtii laba jibaarka ahayd ama ka badnaydba mararka qaarkood 10 sano gudahood ku dhamaystiro. Hadduu ku dhamaystiri waayo, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu gurigii laga qaato. Haddii 1 bil ama 2 bilood isku xigto paymentiga lacagtii billaha uu bixin waayo, in gurigii laga qaato. Marka runtii arrinkaas in aad looga digo dadka Soomaaliyeed ayay u baahan tahay.
Soomaali badan oo waayadii hore aaminsanaa in dalkii ay dib ugu noqonayaan amaba ka walaacsanaa inay guryaha iibsadaan, ayaa haatan la sheegay in ay go'aansadeen inay guryo gataan, iyagoo u arka in kirada guryaha ee kor u sii kacaysa magaalooyinka waaweyn iyo guritaanka badan uu caruurta ku keeno jahawareer, iyo inay waqti ku qaadato la qabsashada dugsiyada iyo xaafadaha cusub ee kolba waalidkoodu usoo raraan. Maxamed Barre oo ka mid a bulshada Soomaalida dalkan Maraykanka ku dhaqan muddo dheerna ku sugnaa ayaa ka waramay tallaabooyinka uu qaaday si uu uga midho dhaliyo hiigsigiisa ah inuu guri gato.
Zahra, sidaa ka warqabtid, macnaha waxaan deganaa laga soo bilaabo Virginia ilaa iyo halkan Minnesota. Horta aniga weligay niyadeedu ku jirtay inaan guri aan gato, sidaan macnaha horeku ku sheegay, lacagihii way kaceen. Sanad kasta waa lagu daraa contract, markaas walwalkaas ayaa qofka bini-aadamka ku taagan kiradii. Macnaha marka xaafad fiican aad soo degtid, guri aad leedahay adiga aad haysatid, waxay noqonaysaa inaa ilmihii shaqo raadsadaan, adigii shaqo raadsatid, xaaska shaqo raadsato, oo qof kasta markaas inuu keeno macnaha waxawaaye wuxuun uu reer kusoo kabo, qof keliya lagu tiirsanaado, ilmihiina inay fakeraan hadda aniga alxamdulilahi rabbil caalamiin anaa mid kamida waa shaqeeyaa qaar iskoolkoodii macnaha ayay wataan qaarna shaqa raadis weeyaan hortiina waxaan isdhahay macnaha ayyihiin ku ilaali iskuulka wax dhibaatada u keena waxay tahay abaarmintooyinkaas waalidka hadda mid uu ka guuraya min ka guuraya dhib weyn ayaa lagu qabaa Minneapolis district macnaha waxa waaye ardayda dhigata guuritaankana waa one macnaha midda ugu weyn oo keenta in ilmaha gadaal ay u dhacaan xagga waxbarashada
waan gartay marka tallaabooyinkii kala duwanaa ead qaaday maxamed oo adigoo soo koobaya markaad guriga iibsanaysay maxaa ka mid ahaa
waxaan suubiyey aniga kow horta waxaan ku dadaalay kariirkayga inaan dhiso oo aan kariir kaarka iska ilaaliyo inaan isticmaalo haddaan isticmaalona macnaha aan iska dhiibo on time waxaan kaloo isku dayay in aan wax seefgareeyo
lacag inaad ururiso
inaan lacag aru waxaan bilaabay inaan lacag aruuriyo lacagtaasna macnaha waxa waaye ay noqoto down paymentiga
lacagta horumariska ah ee aad sii bixinayso
lacagtaas ahaa waxa keliya qofka hortaagan waxay tahay waa labadaas waa wax kale oo zaa-ida ma suubin
dowladda maraykanka ayaa dadka danyartaa siisa guryo ay ku noolaadaan halka dadka shaqeeya balse aan lacagtooda u qaybsami karin kiradooda iyo nolol maalmeedkoodana ay ka kabaan kharashaadka lagu bixiyo kirada sidoo kale waxaa jira hay-ado kale oo iyaguna dadka ka caawiya fududeynta howlaha sidii ay guri u heli lahaayeen cabdiraxmaan muuse wuxuu ka tirsan yahay golaha horumarinta magaalooyinka ee gobolka minnesota waxaanu iiga waramay mashaariicda ay dowladdu ku kabto horumarinta iyo kaalinta degsiimooyinka ee magaalooyinka dalka maraykanka
xeerarka guriyeynta waddankan waxa u asaasa suuqa xorta ah qofka soomaaliyeed uu iibsan karaa laakiin inta badan waxay badan tahay qofka inuu mutaqaana dadka uu kuleeyahay deganaasho ama sharci iyo meel lagu tixlaacan karo hantidiisa laakiin hay-adaha dowladdu waxay jaangooyaan oo si dadban u qaabeeyaan sida uu koriyo suuqu gaar ahaan haddii la doonayo in meelaha qaar horumarin gaara laga sameeyo waxay dowladuhu siiyaan ama maamulada gobolladu ay siiyaan dadka wax dhisaya ay u yaqaana developerska gunooyin cashuur dhaafid iyo arrimo kale oo lagu dhiirogelinayo ganacsatadii tusaale ahaan anagoo kale markaa nasabada qasbu waxaanu bixinaa lacag gunno ah oo aan ugu talagalno meelaha aan doonno inaan ka dhiirogelino horumarinta iyo isu dheelitirnaanta horumarka kobaca bulshooyinka waxaanu siinaa ganacsatada lacago ah free waana soo celinaynin laakiin aanu kaga codsanno inay amo ku daraan maxay ahayday guryahoodii ay dhisayeen guryo qiimo jaban dadka dayata la geyn karayo ama ushaydooyin kalo horumarka dhaqaalaha aynu doonno dowlad ahaan inaanu hirgelinaa maga aan gobolka hirgelinno bulshaan guyasa marka waa suuq xora laakiin si badan bay dowladda u maaraysaa mararka qaarkood
dhinaca isdhexgalka bulshooyinka bal cabdiraxmaan uu nooga waran taariikh ahaan waxaa la sheegaa waddankan maraykanka xilligii midabta koor ku jiray in meelaha qaar loo ogolaa dadka cadaanka inay degaan meelaha qaar dadka madowga ah dadka soo galootiga ay meelaha qaar deganaayeen arrimahaasi iminka ma jiraan mise waxaa la odhan karaa way dhammaadeenoo qof kasta meeshuu doonu xor yahuu degi karaa waddanka iyo magaalooyinka maraykankaba
horta walaal sharciyan wax ka reebaya ma jiro qofna inuu meesha doonaya dego laakiin taariikhiyan waddankan waxaa ka jiray midabta kor midabka ah badan soo jiray kaasoo la falgalay qaababka ay u shaqeeyeen magaalooyinku sidoo kale la falgalay qaababka ay bangiyada dadka lacagta ay qiibsanayaan siinaya waxay samayn jireen beriga hore waxaa red lining oo ah xaafadaha qaar dadka dayarka ama dadka ay madowga ay degeen dadka laga tirada badan yahay waxaa ka mamnuuc ahayd in maalgashi lagu sameeyo bangiyadu xataa haddaan isla xaafada gur kiibsa kuma siin jirin maxay heeday lacagta kiibsan lahayd gurgeeda kiibsan lahayd berigi horena mararka qaarkood waxaa jirtay in la soconaa intii aan sharciyo federaalka laga baaskarayn inaan laga meel marin magaalooyinku xaafada dhan ayaa dadka maxay ahaydee midabka lahayd kamunuuc ahaayeen inaan laga iibi karin qof midab leh marka historically wuu jiray maxay ahaydee midabta koor dadban iyo mid toosa oo arrimaha ku saabsan laakiin iminka guud ahaan arrintaa aad baa sharciyo lagu saaray aad baa lagu dagaalamay hase ahaatee weli looma sinno suuqa guriyeynta oo waxaa ka jira xadaro badan oo si dadban imaku dhacda oo si toosa u dhacay
maxaad ka xusi kartaa cabdiraxmaan
xadaroinka waxaa kamid oo kale imka in xaafadaha dadka maxay ahayday danyarta ama saboolka ah inta badan aanay ka howlgelinin nimanka lacagta haystaa mashaariicda guriyeyn markaa ma jirto wuxuu jiidaya oo ku khasbaya inay dowladu tiraahdo in loogelo haddii aad tahay nin dhalinyarada xaafada ka hirgelin marka waxay ka hirgelinayaan xaafadihii ayagu doonayeen inta badan cadaanka ah waxaa kaloo jira sidaan ku sheegay bangiyada oo rol weyn ka ciyaara qofkii midabka lahaa ama dayarka ahaa ama dadkii ay doonayeen inaanay soo dhex dhigin looguma oranayo ka tag meesha. Laakiin si dadban baa waxaa waaki mahmaadii Soomaalida nin weyni tagala mana u tagala tusaa sida dadba carqaalada kale loo xeeqeeday loo hordhigaya. Waxaa kaloo kamid ah magaalooyinka reer weyjiida haddii ay u arkaan iyagoo tarka dhexarkaya in guryahan dadka saboolka la keenaya ay yihiin dad aan caddaan u badnayn marka inay xaafadi isbedeleyso. Midda kale waxaa kaloo muhiima oo in dadku dhegeysasho ay fahmaan ay tahay Mareykan waxaa isku xiran guryaha iyo iskuulada. Tayada iyo qiimaha guryaha xaafadda ku yaalla waxay kamid turjumayaan iskuulada xaafadda ku yaalla, waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha. Marka haddii xaafaddu aanay lahayn maxay ahayd qiime guryo oo fiican oo cashuur badan aan soo ururinin, taa macnaheedu waxa weeyaan in dhaqaalihii iskuulada way hooseeyaan. Taasaa keenta xaafadahan maxay ahayd dadka hodanka ay dakiyihiin inay iskuuladoodu ka tiri fiicanyihiin maadaama cashuurta laga ururiyay xaafaduhu ay ka tiriyo badan yihiin
guud ahaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegaynay habka loo maro iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.